En la salminejo Vilička apud Krakovo en la suda Pollando funkcias moderna kapelo de Sankta Johano Paulo la dua. La ĉefornamon de la sanktejo formas tri salbuloj kreitaj el speciala materialo fidele imitanta salon. Unu funkcias kiel altaro, la dua estas elemento de la interna ornamaĵo. La tria, konsistanta el kvar partoj, estis metita sur mure. Disetendigante gi formas luman crucon. Sur la muroi de la capello estas presentatai electronicai tabuloi, sur ciui estas disbildigatai fragmentoi de homilioi de Johano Paulo la II, cae calendaro de liai pilgrim visitoi. Pere de sonaudigiloi estas emisiatai fragmentoi de liai homilioi en ses lingvoi. En vitro schranco apud la altaro videbligas la folio de la taglibro de conclavo de Karol Wojtyła kun lia unua subscribo kiel la papo Johano Paulo la dua. La capelo funkcias kiel religia objekto sub la protekto de sacerdoto. En gi okazas interalie solenaĵoj ligitaj kun la figuro de la papo. La capelo de Johano Paulo la dua troviĝas ĉe la pilgrima itinero Szczęść Boże. Dio favoru.